peščanik.
Ne, ni u 90. godine. Ja moram da se vratim u 80. godine. To su ti isti ljudi.
Ratna ideologija Srbije iz 90-ih je ušla u udžbenike 2000-ih. To su znači vaša deca. Vi ste se sad suočili sa svojom decom.
I to je taj ideološki zatvoren krug iz kojeg je proizašao rat, rušenje Jugoslavije, iz kojeg su normalni, logično proizašli zločini, iz kojeg je proizašao 5. oktobar kao puč i zbog toga je ubijen Zoran Đinđić.
A ne vredi, znači ovo najlakše dići sve četiri, reći dobro, teško je, ajde da mi, braćo i sestra, pridobijemo podršku svih. Svih za šta?
Jednom nogom u Bosni, jednom nogom u Crnoj Gori, želi jadna s dve noge bude na Kosovo, ali nije ni s jednom, ali pokušava. Cilj je tih ljudi da ona ne krene dalje. Jer ako ona krene dalje, oni više nemaju nikakvog smisla.
A vi ovako ciculirate s jednom Srbijom koja nas vuče nazad, koja mrzi ceo svet, koja je inferiorna. Pa dobro, ja ću da se borim za bolju Srbiju, pa ću tebe da povučem, pa ćeš ti bolje, daj Bože, da izgledaš jednog dana.
Ne zanima me, bre, porodici i porodične vrednosti. Ne zanima me crkva. Pa nisam išao i bacao kamenice po tim ljudima. Šta ćeš ti sad mene kamenom? Pa nemoj da se zavitlavam.
Šta ti daš?
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Imamo utisak da se na nas obrušilo sve, i sa neba i sa zemlje. Napolje je užasno hladno, ima mnogo snega, međutim to ipak nije početak smaka sveta. To što nam tako izgleda, posledice je činjenice da kao ljudi više nemamo snage ni za koje druge vremenske prilike osim lepih letnjih dana, a kao država resurse da se borimo ni sa letnjom kišom, a kamoli sa snegom i ledom koji traju više od nekoliko dana. Elektroprivreda je od vlade dobila odrešene ruke da isključuje svaku firmu koja se učini kao veliki i nepotreban potrošač. Svaki dan nam govore o istorijskim kilovatima koji proizvode. Bugari su od ponedeljka obustavili izvoz struje. Rekli su nam ovi naši da ćemo plaćati svojim zlatom struju, samo da je negde nađemo. Akcenat je na reči kupovati. Decenijama nismo uspeli da iskoristimo reke koje nas plave, da na njima izgradimo makar koju mini centralu. Bilo je prečih investicija, počeo od kupovine Telekom Republike Srpske pa nadalje. Što je najgore, tek sada nikakvih investicija neće biti. Niko neće da nam pozajmljuje novac jer zna da dug ne možemo vratiti. Ništa pametno i korisno nismo u stanju da proizvedemo i stvorimo što bi neko zdrave pameti kupovao. A juče nas je, kao što znate, napustio MMF. Ili kako se kaže, zamrznut je aranžman vredan 1,1 milijardu dolara ili evra, kod je to nama sada neka razlika. A ponovo će MMF doći u goste sredinom godine, dakle posle izbora. Posledice tog zamrzavanja i zaleđivanja su pad vrednosti dinara, danas je skoro 110, pad i onako bednih investicija, pad kreditnog rejtinga, što znači da ćemo se zaduživati po mnogo većim kamatnim stopama itd. Naravno, aktivirala se vladina mašinerija koju predvodi Cvetkovićev savjetnik, večni Juri Bajec, koji kao suslov nadživljava sve kojima služi, da nam objasni kako to nije prekid ni krah pregovora, samo jedno malo odlaganje. Jedan od glavnih razloga što je MMF zamrzao ovaj aranžman su garancije vlade Srbije za zaduživanje javnih preduzeća koje su bile veće nego što je to bilo dogovoreno. Tu dolazimo do jednog od mojih omiljenih likova ovih dana, direktora Srbijagasa, Dačićevog i ruskog Bajatovića, koji je baš u oči ovih pregovora rekao otprilike birajte ili MMF ili gas, odnosno grejanje, pa ti sad biraj kada je napolju minus beskonačno. Državne garancije Srbijagasu, kako pišu mediji, iznose 26 milijardi, a maksimum mogu da budu za sve, dakle i za JAT Tehniku, JAT Airways i ostale gubitaše 30 milijardi. Rebalansom budžeta se Srbijagasu odobrilo dodatno zaduživanje od 190 miliona evra, kažu zbog razlike u nabavnoj i prodajnoj ceni. I sve to zbog socijalnog mira, pomoći građanima i tako te stvari. Dan ili dva će se govoriti o ovom krahu sa MMF-om, a onda će sve to pokriti snegovi i šaš. pokriće i nikada niko neće načeti priču, na primjer, ko je taj Bajatović, šta je taj Srbijagas, koliko ovoj priči o gubicima Srbijagasa ima udjela činjenica da se Bajatović ponaša kao pijani beg koji je za državni novac kupovao propale firme kao što su Pančevačka azotara, Agroživ, Staklara u Paraćinu, čak je stigao da kupi neku firmu u Republici Srpskoj. Za sada je uknjižio vlasništvo na 90 firmi sa nekoliko hiljada radnika koje plaća zadužujući se. Kaže, žao mu je radničke klase pa ih kupuje i plaća iz kredita. Plemenitost je manifestovao i kada je, kao što je priznao, sam lično intervenisao da se u Srbijagasu zaposle rođaci Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića s obrazloženjem da, kako je rekao, naši ljudi u Hagu moraju da budu spokojni, a tome doprinosi i to što znaju da im je rodbina zbrinuta. Možda sve ovo nema veze, možda su sve ovo demagoške primjedbe na Srbijagas, ali hoće li neko nadležan da nam kaže šta radi taj Bajatović? Naravno da neće, jer ne bi bilo mudro napadati partnera koji ima najveći koalicioni ili ucenjivački kapacitet kao što to imaju Bajatović, Mrkonjić i Dačić. A nije lepo reći bilo šta ružno o čovjeku kome je patrijarh Irinej lično prikačio orden cara Konstantina za nesebičnu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ljubav se sastojala od para koje Bajatović pozajmio, pa onda deo prosledio i materi crkvi. Valjat će se za izbore, a iako ima strašnog suda, da možda dobije neku olakšicu ili grace period. Kad smo kod pakla, meni je ovih dana najozbiljniji kandidat za duži boravak u toj srpskoj zemlji, premijer Cvetković. To je čovjek s kojim smo se ovih godina sprdali jer se ne meša u svoj posao, jer glumi glupog Deda Mraza. Pored svega što nam se sručilo i u vidu snega i leda i u vidu MMF-a, mirnim glasom juče priča kako će Srbija postati članica Evropske unije 2014. godine. Toliko niko do sada nije bio bezobrazan i ciničan, a lupetali su razni kako ćemo brzo postati još jedna zvezdica na evropskoj zastavi. Toliko nije bio drzak ni predsjednik Tadić. On je pominjao neke kasnije godine. Gledam Tadićeve fotografije iz Crne Trave i Surdulice gde obilazi zavejene i obećava im besplatnu struju. Crn je predsjednik u licu, ima ogromne podršnjake i oslabio je. I to je neka satisfakcija kad nas je doveo dovde dokle nas je doveo. Ali Cvetković sa budističkim mirom, rumen kao ruža, priča o 2014. godini, našoj posvećenosti evropskim vrednostima, pomoći siromašnjima, ljubavi i prijateljstvu među narodima. Ako postoji neki Hag za premijere koji su svojim nečinjenjem doveli ljude do crkavanja, onda bi Cvetković morao tamo da se nađe, pa neka objašnjava da u stvari on i nije bio nikakav premijer, nego obična politička krpa. Dodatni problem je što, bez obzira na jarinje i ostale prelaze, mi više za Evropu i za svet nismo, kao što volimo da mislimo, uznemiravajuća zagonetka koju neuspešno pokušavaju da reše po briselskim kancelarijama. Mi smo samo neki nesrećnici koji ginu od ledenica, požara zbog neispravnih instalacija, neobezbeđenih pružnih prelaza i fatamorgana koje smo sami projektovali. U današnjem Peščaniku najprije slušate novinara Miloša Vasića, koji u prvom segmentu govori o pokušaju bekstva iz zatvora ljudi optuženih za nekoliko ubistava, među kojima su i premijer Đinđić i Ivica Pukanić. Ako se naše zatvorske rešetke tako lako testerišu, onda je možda bolje da nam Španci ne izručuju juče uhapšenog Luku Bojevića, pa makar Homen obećavao da će lično stražariti pred njegovom ćelijom. Slušate Miloša Vasića.
Njih dvojica, koji su inače, to moram da naglasim, dva izuzetno inteligentna, spretna i iskusna Monđosa i Krimosa, oni ne bi išli u celu tu operaciju da nije to bio pripremljen nekakav plan. Zašto bi ja skakao u dvorište ograđeno 5-metarskim zidom u kome ostanem ko budala, ko miš na minus 10, ako nisam imao neku varijantu da iz tog dvorišta nekako izađem? Drugo, oni su uspeli da unesu alat, jednu testericu za gvožđe, bonsak, i jednu onu žicu što ima John Rambo u svom nožu. To je ona žičica sa apliciranim industrijskim dijamantima koja reže kroz sve. Znači, nekako su to uneli. Pa su onda imali vremena. E sad, to je ono pitanje, to će morati da istraga pokaže koliko su oni dugo sedeli u tim ćelijama, jer tu ipak treba jedno određeno izvesno vreme da se ti razni elementi brave i vrata pretesterišu. To testerisanje se pritom i čuje. Iskoristili su priliku, kad su već istesterisali šta imaju, da zajedno istovremeno izađu napolje u trenutku kad je stražar otišao gore na gornji sprat da sebi napravi kafu. U 4:30 ujutru. Pravo vreme. Kako su oni komunicirali jedan s drugim? jer nisu bili u ćelijama koje su jedna do druge, pa da koriste oni robijaški telegraf Morze u azbuku ili već kako to robijaši rade. Čuk, čuk. Znači, neku koordinaciju su imali. To ukazuje na pomoć iznutra, gde ja ne mogu da isključim advokate, meni jako žao, ali ne mogu da ih isključim, i na neku vrstu pomoći iz polja. Ustanička ulica, Bogu hvala, puna je nadzornih kamera. Treba sad usporediti u tom kritičnom vremenskom periodu koja vozila su se ponavljano ili muvala, ili bila parkirana, ili šta je bilo. Moja pretpostavka je bila da je njihov cilj bio da savladaju i razoružuju žandarma koje budući žandarmerija radi spoljno obezbeđenje, sudska straža radi unutrašnje, da razoružuju žandarma, da ga uzmu kao taoca i da se tako izvuku do Ustaničke ulice i posle toga nema problema, onda zaustavimo prvo auto i pobedili smo. Budući, kažem, je reč o pametnim ljudima koji su svoju tu neku inteligenciju kriminalnu dokazivali u nekoliko navrata, Željko Milovanović pogotovo, koje je tehnički genije i tehnička inteligencija, među svim tim šljemom, ne bi išli grlom u jagode za bezveze, iz stiganja u vatru, pa nisu toliko blesavi. Ova priča da su ih, ne znam, četvorica žandarma savladali, nije, koliko ja čujem, nije istina, jedan je bio i taj jedan je bio dovoljno prisaban da ih nakon fizičkog kontakta odbije od sebe, uperi oružje i pozove pomoć. Ostali se pojavljuju kasnije. A ko bi držao četiri žandarma i jednog sudskog stražara u dvorištu na -10 u pola šest ujutru? Mislim, e sad, koliko daleko i koliko duboko će ova istraga ići, to ćemo da vidimo. Meni sad nešto Ivica Dačić dovlači ovog generala Dikića iz žandarmerije, pa da se on sad hvališe, mislim, svaki bi normalan policajac se rekao na isti način, nemojte mi sad ono glamurizovati tu priču. A vidim da je Milanu Obradoviću, čije je to komandna odgovornost, vrlo neprijatno. Međutim, ta pritvorska jedinica u Ustaničku 29 nije ni napravljena da tu neko boravi duže vreme. Ona je napravljena da ljudi sede dok ih ne odvedu u sudnicu i dok ih ne vrate natrag, znači od Marice do sudnice i od sudnice do Marice. Ali budući je ovako nekakvo vreme, kako je, a imali su nešto uzastopno suđenja svakog dana jedan i drugi, onda se ljudima normalno su pomislili da zašto mi tu ne bi njih držali preko noći, da ih ne bi furali sad u centralni zatvor i natrag po ovoj zimi, po svemu što je i bezbednostni rizik i sve ostalo, pa su ih ostavili, ali je pritom neko izgubio iz vida da su na tim ćelijama vrata drvena. A nije smeo da bude samo jedan čovek, moralo je da bude bar njih dvojica sudske straže, ali to je noćna služba, to su prekovremeni sati, ljudima su male plate, neko je probao da uštedi i eto sad gde smo stigli, stigli smo, dobro smo prošli kako smo prošli. I što kaže moj drug Milan Obradović, ljudi jesu pobegli, nisu pobegli, sve je u redu, ajde, nema sad pravimo od toga neku veliku dramu. Ali on i njegovi iz Direkcija za izvršenje sankcija moraju da naprave dramu i Ministarstvo pravde mora da napravi dramu iz razloga opuštenosti sudske straže u tom inače kritičnom objektu. To su dva krajnje ozbiljna umetnika koje treba uzimati ozbiljno. Željko Milovanović je bežao 2 ili 3 puta iz zatvora na krajnje spektakularne načine. Čovjek je tehnički izvršilac radova na ubistvu Ive Pukanića i Nike Franjića u Zagrebu putem daljinskih komandi. Šta je sve nađeno u toj njegovoj kući, gde je to beše, u Doboju je bilo, jel? Mislim, kažu mi ljudi iz policije da to bilo onako tehnički gledano, oni su bili impresionirani. Znači, imamo posla sa ozbiljnim ljudima. Posmatri kao ozbiljne ljude, drži dva stražara ispred, a nemoj da mi ideš da mi kuvaš kafu dok frajeri izlaze. Drugo, mislim, i preduzimački gledano. Samo okolnost da se metalni šaloni na toj zgradi mogu otvarati iznutra bez problema je isto tako nešto što bi verovatno trebalo preispitati, jer treba imati u vidu, pogotovo sa ovim iskustvom, mogućnost da se neko još toga seti. Moj utisak o toj kompletnoj priči sa žandarmerijom je dosta ambivalent. A što se mene lično tiče, ja bih više volio da nemamo vojsku, nego da imamo samo jednu dobru i jaku žandarmeriju. Od ove vojske stvarno ne znamo šta ćemo. Ima država koje to imaju. Nemaju vojsku, imaju žandarmeriju i mora. Ta sama ideja da se kod nas napravi da neka žandarmerija, to je bilo očito jedna od tih ideja DOS-a. Moramo da se vratimo u ta vremena 2001-2002, kada u državnu bezbednost ne možeš se pouzdaš jer je zasićena slobinim kadrovima. Kada u vojsku ne možeš da se pouzdaš jer je zasićena slobinim i Pavkovićevim kadrovima. I oni su stvarno u sablji, žandarmi su odigrali fenomenalnu ulogu i sve je to bilo, ne možeš bolje biti i tako dalje. Kod nas je sada problem što počinje da se stvara rivalitet među službama. Ovi žandarmerije očito imaju neke ambicije, govorimo o Dikiću i njegovom komandnom sastavu, oni bi hteli malo da se istaknu. Obična policija i žandarmerija sve više počinju da se uzajemno mrze i preziru. E sad imamo taj nerešeni problem antiterorističkih jedinica, praktično imamo ih u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova dve. Šta će nam dve? Verovatno neko razmišlja da bi bilo dobro imati dve da paze jedni na druge. I tu su se već pojavila čak i u javnosti određena trenja. Međutim, ono što mene brine kod žandarmerije, meni je milo da je to Saša Đorđević iz tog Centra za bezbednosne studije istakao, čak je lepo rekao, mislim, pogledajte se na što ličite. Na koju stranu nosite nakrivljene beretke? Na legijinu stranu, u levu. Ja kad vidim nekoga s beretkom nakrivljenu na levu stranu, ja kažem sebi, šta je ovo, omaž drugu legiji? Jer je drug legija prvi uveo, dakle, od 96. nadalje u jedinicu za specijalne operacije francuski način pozdravljanja, kompletnu vojnu etikeciju, salutiranje sa otvorenom šakom na francuski način, beretku na levoj strani i paradne uniforme istaku u legiji stranaca i paradni korak legije stranaca, onaj spor i gegajući. E, neko izgleda hoće da održi legijinu tradiciju. To je ono na tom nekom simboličkom planu što mene zabrinjava i nije nikako čudo što čujem da ovog Dikića, da ne koristim prideve, zovu mali legije. Razmišljaju ljudi ovako u tim svojim vojno-državno-policijskim mozgovima kad je mogao legija da postane neko i nešto u društvu ne bija. I to je ono što treba sprečiti i što treba zatući u zametku. Ja predlažem od 2003. negde recept generala de Gaulle, evo ponavljam ga u ovoj emisiji, ako jedna jedinica policijska ili vojna izda državu i pokuša silom da sruši ustavni poredak, kao što smo imali slučaj 2003. godine i 2001. čak, onda se to raspusti s mesta i svim pripadnicima se iz principa zabrani zapošljavanje u državnoj službi do kraja života. I to se ukine da ne postoji nikad. Gerald de Gaulle je ukinuo prvi padobranski puk legije stranaca 61. godine nakon onog vojnog udara u Alžiru. I dan danas francuska vojska legije stranaca nema prvi, ima samo ima drugi padobranski puk. Prvi se neće za francuske republike formirati više nikad. I to je nekakva pouka, to je ta šamarčina koju treba zavaliti i sve snage da shvate već jednom da je država država, a vi ste državni službenici i bote računa, mislim da me ne bi jebali ke. E, to su ovi naši nesretnici propustili da učine, impresionirani kakvi su bili legijom i njegovom jedinicom i onda je na kraju 24. marta jedinica raspuštena šaptom da niko reč nije rekao i sad nam se to pravi iznova. Ja ne tvrdim da gospodin Dikić pravi novu JSO i da ima političke ambicije. Ali ni najmanja naznaka, ni najmanja slutnja na tako nešto se ne sme dopustiti u normalno i dobro uređenoj državi. Prema tome, izvolite molim vas, vratite na žandarmeriju tamo gde je mesto, spojite mi dve antiterorističke jedinice u jednu. Mislim, ljudi, pa nije to američka domovinska bezbednost koja strahuje od svih mogućih terorističkih napada. Mislim, ovo je jedna Srbija koja je mogućnost političkog terorizma prilično udaljena.
Ja prvi put kad sam čitala, uočila neke od tih naznaka o kojima si sada govorio, to je pogotovo nezgodno, tako da kažem, u politički nestabilnoj zemlji, gde inače vlada ne funkcioniše ni ova, ni bilo koja druga kao jedinstveno telo, nego svi imaju nešto paralelno. Imamo paralelno ministarstvo i toliko je gore da se pojavi neko ko bi mogao, mislim, da se nudi sad različitim akterima na političkoj sceni. To smo ostalom imali i pre atentata na Đinđića.
U normalnim državama, to su Britanci prvi uveli, imamo vladu u senci koja ima ministre u senci. A ja mogu da razumijem da, ne znam, Srpska napredna stranka ima ministra unutrašnjih poslova u senci, ili, ali ne mogu da razumijem da ima komandanta žandarmerije u senci, niti da ima svoju žandarmeriju u senci i svoju BIA u senci i svog direktora BIA u senci. Ne, to se ne radi. Tu postoje politička namigivanja, podgurkivanja i domonđavanja. Odakle, ne znam, Srpskoj radikalnoj i Srpskoj naprednoj stranci tako dobri i duboko zavučeni izvori u strukturu organa unutrašnjih poslova? I prema tome, nemojte mi sad komplikovati celu tu priču unutar MUP-a. Držite to na svom mestu. Nemojte mi sad sa tim pričama.
Recimo, kad je bilo onih nekoliko meseci na Kosovu, na severu Kosova, imao si utisak da centralna vlast ili vlada ovde, ne samo politički, nego i na taj način, nisam baš sigurno da kontroliše to.
Kompletna obaveštajno-bezbednostna struktura severnog Kosova postavljena je još negde 98.9. ako ne i ranije, preko neumrlog i neprežaljenog komandanta Arkana. Ta struktura je ostala nakon 2000. godine, nakon prevrata od 5. oktobra, nedirnuta praktično. saslušao sam jednu fenomenalnu ispovest. Jedan čovjek koji je bio visoki funkcioner vlade Srbije, neću sada navoditi funkciju, mi priča kako je išao u Kosovsku Mitrovicu negde 2005-2006. sa namerom da za javno dobro i uslugu građanima nađe neki prazan poslovni prostor, jer postojeći prostori te agencije na čijem je on čelu bio nisu bili dovoljni. Onda su mu pokazali nekakvo prizemlje, nekakve robne kuće u Kosovskoj Mitrovici i vodi ga gradonačelnik. Na što upadaju dva bezvrata ćelavca u crnim kožnim jaknama, izašli su iz debelog crnog džipa i kažu: šta vi ovde radite? Pa kaj ga hoćemo pravimo, mislim, to nešto. Oni kažu: napolje, ovde će bude kazina. I dan danas je tu kazina. Dakle, ko vlada severnim Kosovom? Ajmo prvo to da vidimo. Koliko novca poslatog iz Beograda stigne ravnomerno raspoređeno svim Srbima na Kosovu, što severno, što južno? Mene oni sa juga puno više zanimaju, jer su oni u tiganju. Tamo, oni se prže. Koliko je gusto to sito, koliko procuri, a koliko ostane na tom situ. Mislim, mi tu govorimo o nekim stotinama miliona eura. Pa onda imamo šta imamo, braću Veselinović, pa onda način distribucije i kasnije prodaje humanitarne pomoći u vidu pre svega tečnih goriva, zatim strateške robe, tipa prašno, ulje, šećer. I kako se talimo sa našom braćom albanskim gangsterima južno od Ibra. Pa da vidimo ko s kim kako i šta radi. Oni su bili sebi napravili industriju i normalno da sad hoće referendum. Mislim, ono, ja tu apsolutno nemam nikakvih iluzija oko toga da čemu taj referendum služi. Svi naši referendumi od 90. do danas imali su samo jedno jedino pitanje. Da li si ti pizda i izdajnik ili si ti pravi patriota, srpski, hrvatski, bosanski, albanski? Zaokruži jedno od ta dva. Ovo će biti jedan od tih referenduma. Mi se znamo vrlo dobro kako se to radi, kako se pumpa i kako se među tim Srbima na Kosovu učutkava ono malo razumnih glasova koji se pojave.
Ko se čovjek osjeća potpuno neadekvatno kada misli o tome ili kad pročita, pa kaže: što bi on čovjeku, mislim, zašto sad piše, nemam pojma o tome što se dešava od 95. 6. Taj tvoj tekst mi je stalno u glavi, koji si napisao u aprilu mesecu ove godine.
O zatvoru Dubrave u istoku.
Tako je. U aprilu mesecu je tužilaštvo za ratne zločine pozvalo bivšeg ministra pravde
Jankovića
da objasni neke stvari, o tako, povodom toga što se desilo zakrivo dobro. I ti o tome ništa više ne znaš, ne znamo dokle je to stiglo. Da se
ne znamo dokle je stiglo, to je sad jedan od onih slučajeva koji su, kako ti kažem, delikatni. Tu je bio zatvor, u tom trenutku je vjerojatno najmoderniji zatvor u zemlji. I onda je naravno NATO pakt klepio dvorište od tog zatvora, a onda su mangupi iskoristili priliku da postreljaju onoliko zatvornika kako su mogli. I tu postoje potpuno uredni papiri, nalazi i sve ostalo oko toga. Međutim, to nikog nije zanimalo, više se ne sjećam koliko to bilo mrtvih, ali dvocifren broj svaka, 70 i nešto. Nađeni, otkopani, diagnosticirani na streljačko naoružanje, a ne na fragmente od bombi ili eksplozivne povrede. Deo ih je poginuo u bombardovanju, ali manje deo.
Koliko sam ja pročitala, zatvorenici iz Srbije, i to oni najgori
dovedeni su,
dovedeni su dole.
Bili su dovedeni u taj zatvor, podeljeno im je oružje. Jer je ideja bila da se pobije, kako se to kaže u teleserijama, generalna populacija zatvora, pa da posle za to optužimo NATO pakt i divota.
A tu postoje reversi i sve?
Postoje, postoje papiri za tu stvar. I šta i ništa, ko je to kao? Tu se onda treba vratiti na suštinu rata na Kosovu. To je ona suština koja je vrlo uredno objašnjena u originalnom programu Srpske radikalne stranke iz 90. godine. Pobiti ili proterati, to je bila ratna ideologija u tom ratnom trenutku. Prema tome, taj slučaj zatvora Dubrava u istoku potpuno spada u ćušku, ne znam šta smo sve imali. Oni su jadni, stvarno mislili da će da ih proteraju preko u Republiku Albaniju, kad im uzmu papire i registarske tablice, i da će onda da se Šešeljev san ostvari, da će Kosovo biti samo srpsko i niči više. E sad, kad nešto tako ne uspe, onda se tu podnose neke konsekvence. E, do tih konsekvenci mi, nažalost, još stigli nismo. I zato mu uvek nerviraju svi ovi nadrkani mladi generali i ne znam, ovi i oni, koji uporno odbijaju da shvate, kad je vojska u pitanju, da su izgubili četiri rata. I da treba da kušuju, da se pokriju ušima, podriju rep za ukuse, bremu miši u rupu, a ne da mi sad seru. Postavilo se pitanje tog našeg NGŠ-a, novog generala Dikovića, Nataša Kandić je to postavila, da zašto nije reagovao. Sve se čutio, rekao u sebi, Nataša Zrećo, mislim, ali to je pogrešno pitanje. Nađi mi nekog ko je reagovao. Nađi mi nekoga koji je sprečio ili naknadno kaznio prekršaje ratnog prava, zločina protiv čovečnosti i tako dalje. Tog majčinog sina nema. Jer da ga je bilo, ne bi izneo živu glavu. A to je Ljubiša Diković nije izuzetak, on je pravilo. Amo ovog zaštićenog svedoka, kome njegov ono oficir iz jedinice zaštićenog svedoka, kaže za što, kaže Albanci svoje svedoke ubijaju. Pa ubijaju, znamo da ubijaju. Bolje su organizovani, meni jako žao što su bolje organizovani od vas. Smatrali ste ih uvek za nižu vrstu. E pa ispalo je da bolje rade isti posao nego što vi radite. Sto jedan čovjek koji je tu nešto rešio, jednu tutku je progovorio onako, ne može više da izdrži. Sad je njemu glava u opasnosti, a čuvaju ga isti oni koji bi da se njih pita, ja, da ne idem u detalje. Još se mi od toga izlečili nismo. I danas sam se iznervirao. Molim te. Otvorim novine danas i vidim da se gospođa Smajluša detonirala jer da ona nije zadovoljna pravosnažnom sudskom presudom o tome da se dom novinara u Resavskoj ulici podeli između UNS-a i NOS-a. Još je pritom potegla političku argumentaciju. Tipa, oni su politički bliži vladajućoj koaliciji, pritom propušta da kaže da je Udruženje novinara Srbije njeno bilo politički mnogo bliže ondašnje vladajućoj koaliciji, pa su tako i uspjeli da pobeđuju na sudu sve do sada. Ovaj, uvodim političku priču u jednu esnafsku priču. Nus je lepo uredno ponudio, ajde sednemo da se dogovorimo, kako se to kaže kod nas među Srbima, kako ćemo to da delimo. Hoćemo bratski, hoćemo pošteno, hoćemo pola pola. Ako ćemo pošteno, to je onda ko koga zajebe. Ako ćemo bratski, to opet nije dobro, ali nekako je najbolje lapo lapo. Međutim, gospodin Ilja se iznervirala iz nekog razloga koji se meni javlja kao potpuno nejasan. Nisam o njoj očekivao, kažem, ono, o njoj imam iskustvo kao o odmerenoj i promišljenoj osobi, bez obzira na političke razlike. Da, mi ćemo, kaže, biti velikodušni. Pa šta ima i budete velikodušni, mislim, vi se ponašate kao Radovan Karadžić, bre. Kaže, ostavit ću vam pola Južnog Manhattana, ko da ga imam, a vi meni date Sarajevo. Ta vrsta kog što preraja, valjda sam ja omatario, pa mi ne ide više u glavu. Treba da ispustim nešto iz čega smo vadili mnogo lepo lovo u međuvremenu, pa da to sad ne baš da ispustim skroz, nego da podelim sa nekim. S kim? S nekim? Pa sa svima onima koji su iz tog mog udruženja otišli, ovaj, jer im se povrećalo, pa su napravili sebi novo udruženje, da im se ne bi povrećalo. Sad, ne znam, tu pominje kao uspomenu na Komrakova, a tu sedi Nino Brajović također, ta nekakva ekipa, Bože me sačuvaj, pa sećam se šta su radili svoje vremena. Mislim, problem je u tome što nemamo dovoljno kratko pamćenje, pa se sećamo koje čega. Pa neko je lepo rekao da su se 5. oktobra plašili za glavu, pa su se 6. plašili za položaj, a 7. su se plašili za pare, a pošto su se čuvali svo troje, onda sad već mogu da se obezobraze, dignu rep koji je bio podvijen i da počnu da reže. Ja razumem, ohrabrio ih je Koštunica za vreme te dve njegove nenarodne vlade. E sad, mislim, već počinje da mi se gadi da čak i sa najboljim razlozima kritikujem sadašnju vladajuću koaliciju, kad vidim ko je sve i kako kritikuje. Ovi bi stvarno mogli malo da postupe na tu temu, da neko izađe, da kaže, amen, ljudi, mislim, to i to ne može jer nije dobro, nije lepo, nije pošteno, pamtimo, sećamo se, trava. Potpuna bezobzirnost je na najvećoj ceni. Mislim, reforma pravosuđa je katastrofa. Pritom, niko od tih sudija čije će slučaj biti izgubljen u Strasburu, neće to platiti svog džepa. Oni se zazivaju na naš račun. Donese sudija u nekoj parnici prvostepenu presudu. Pa je 8 ili 10 mjeseci ne dostavi stranci. Tih 8 ili 10 mjeseci radi taksimetar, idu kamate. Ko je sad kriv? Stranka u postupku ili sudija koji ima 15 dana da dostavi pismeni otpravak presude? Ne, zaboravili su, izgubio se predmet u selidbi tokom reforme pravosuđa. Procena je bila iznutra, iz pravosudnih krugova, da će 10% predmeta da budu izgubljeni. Koliko od toga slučajno, koliko od toga namerno izgubljeni, to kažem, to ne može biti važno. Biće 1% namjerno izgubljenih. Ja ne znam stvarno šta će raditi ljudi koji opterete sa nekakvim kamatama za koje apsolutno nisu krivi. Dokle god se oni budu ovako zajebavili, mislim, to će rasti, rasti, rasti i te naplavine i nakupine će se nagomilavati dok se u jednom trenutku ne sruše. Danas slušam Zorana Krasića u Skupštini. Kad ispustimo njegove folklorne digresije koje spadaju u predzemlju radničku zadrugu, dakle kad odvojimo taj Krasićev neodvojivi deo, svedemo stvar na pravničku suštinu, čovjek je u većini svojih primjedaba bio u pravu. Ja razmišljam, u kojoj ja to državi živim kad je u pravu Zoran Krasić dok je kritikuje? Ako su oni dotle došli da ih s pravom kritikuje jedan Zoran Krasić, a da mi se Aca Vučić pojavljuje kao glas razuma i umerenosti, ova vladajuća koalicija ima sve razloge se zabrine. I sad, ono, kaže ti meni, nakon tih đurđevdanskih izbora, kakva će to razlika biti? Recimo, narodnjaci sastave vladu. Pa ćemo onda i to da vidimo. Nije da se nešto mnogo brinemo oko toga, pošto vidimo da tu nekakve bitne razlike u moralu, poštenju, pridržavanju zakona i svega ne. Ne znam stvarno. Cela ova priča sa, ne znam, prazni listić i ovo ono. Ja razumem i Vesnu Rakić s jedne strane i Srbu to Radić s druge strane i jedne i druge i sve, ali verujem mi, ovoga trenutka ja ne znam šta ću da uradim na Đurđevdan. Mogu da uradim jedno, drugo ili treće. Ne znam, ali stvarno ne znam. Bitno je samo da strasti budu. Sve je to hinjena strast potpuno. Držite me, ubiću ga, daj ga meni, prvi sam ga vidio, mislim, na, majstori rade ispod. To su sve tautološke priče, kudova se okreneš, dupe ti pozadi. Da vidimo će, neko se pojavi sa nečim novim. Čim se pojavi, eto mene. Pušku pa u frušku, što bi rekao, ne na čanak, mislim, ako treba, dobro. Ali još uvek nemamo ponudu. Ajde, ljudi, mislim, ajde, predložite mi nešto. Oni se zgranjavaju i užasavaju. I to smo već imali, to je 2004. 17. marta. Tako. Kad su se ovi naši ovde na čelu sa Vojom Koštunicom, njegovim nenarodnim režimom i Kamerunom, njihova reakcija na taj 17. marta je bila da naprave litiju. Ovi naši dalje od litije ne umiju ništa da smisla. I zvone zvona, pravimo molevancije, što kažu deca, eto, odmah nam je lakše nekada. Ko srednji vek.
Naš drugi današnji sagovornik je ekonomista Vladimir Gligorov.
Zaista je moguće da se uđe u taj jedan stagnantni period koji može da potraje, zato što je potrebno jako, jako puno stvari promeniti. Ovde nema volje za to i nema ni sposobnosti, tako da to može zaista da potraje celu deceniju, kao što je trajalo 80. godina prošlog veka, otprilike situacija manje više slična. Strana sredstva su sada već ograničena, s obzirom i na zaduženost zemlje, to je slično kao i 80. godina. Pokretanje te neke izvozne privrede je komplikovano, zato što prvo nema nekog očiglednog razloga zašto bi neko ulagao u Srbiju za to, a drugo, situacija nije takva, ne nedostaju proizvođači svega i svačega, naprotiv, da sada je problem, posebno u Evropi, nedostatak tražnje. Sama država, kao sam rekao, je već u položaju da zajmi po kamatama, koje su u suštini neodržive, ne može država da zajmi po kamatama 7-8%, to prosto nije moguće vraćati. Sami ti preduzetnici, takvi kakvi su, mi nemamo u suštini industrijske preduzetnike, mi imamo ove trgovačke preduzetnike, te se stvari ne mogu mešati, ne može neko ko je bio znao da prodaje u supermarketu, da jedan put počne pravi automobile, to prosto ne ide tako, čak i kad bi bilo para. I onda kad sve to pogledate, nema odakle da se vidi šta bi to pokrenulo, ali to je taj problem. Ako je tako, onda znači, vi praktično već gledate na 10 godina manje više izgubljenih. Druga strana stvar je da je ta ogromna nezaposlenost, odnosno ogroman pad zaposlenosti. Sa takvim očekivanim rastom zaposlenost može samo da nastavi da pada i onda vi ne znate kako će zemlja da funkcioniše sa recimo stopom nezaposlenosti recimo na duže vreme od 25%. U Srbiji ta stopa nezaposlenosti nije tako česta. Drugo, isto tako pada stopa zaposlenosti u neformalnoj privredi. To nije ona situacija koja je bila kod Miloševića zbog svih onih nestašica i šverca i svega toga. Jel? Tu ste imali taj mogućnost da švercujete par. Jel? Ne možete sad odete pa da kažete aj sad ja ću da radim na ulici. Jel? Nema posla ni na ulici. Ako se to oduži, a oduži će se, ja ne vidim kako će to drugče da izgleda, onda se stvar jako, jako socijalno komplikuje, jel? Tako da to je pitanje političke sposobnosti da se donese politička odluka kao što je bilo i 80. godina i to je test gde sam ja jako pesimističan ako gledate šta ljudi govore, jel? Sve pogrešne teorije su popularne. Tu sam čitao kako će Evropska unija da upropasti srpsku poljoprivredu. Ranije je bilo tako 80. godina da je Jugoslavija kriva za sve. Guši, koči, ograničava, onemogućava, eksploatiše. Sve je to sada Evropska unija. Bukvalno se sve isto ponavlja. Tada je to bilo pogrešno, sada je to negde na ivici ludosti. Onda imate ove sugestije da će to sve Rusija da finansira. Prvo, potpuno nejasno zašto bi oni to radili, a i nisu poznati po tome u posljednjih 10 godina ili 20, zašto bi oni to radili, a čak i da bi, evo, bi mogli da imate, kao što se sugeriše, da vas Rusija kreditira, jel, o tome je reč, nije reč o tome da vam nešto pokloni, a vi već i ove kredite koje imate ne možete da finansirate i da vraćate. Čak i da je sa nula kamate, morate to vratiti. Onda imate ove druge ideje da je, to je takođe bilo jako popularno ranije, takozvano oslanjanje na sopstvene snage. Imamo mi dosta svega, sposobni smo mi narod, i da nema ovih lopova koji su uglavnom rade za strance, sve bi to bilo drugčije i onda ima raznih ideja, ne znam, da li će biti kralj ili će biti kralj sa patrijarhom ili će biti tu još i vojska, treba i nešto ipak herojski uraditi. Tako da to je taj jedan milje, nemate neku normalnu ideju, nula ideja dolazi od Demokratske stranke koja računa da preuzme ponovo odgovornost, to ne vidi se na osnovu čega, ono što su do sad radili ih ne kvalifikuje, a nešto novo ne nude, prosto nije jasno zašto bi on neko za njih glasno, sem što ovi drugi su navodno gori, ali to nije nikakav poseban argument, znaš što ako neko hoće da vas kazni, da tako kažem, zato što niste valjali. Opet, Evropska unija, Sjedinjene države i tako dalje, zapravo u ovom trenutku nisu zainteresovani da vas nešto se posebno. E to še nema neku težinu Srbija. Pored toga, još uvek, i to je sigurno pre svega zasluga Demokratske stranke, vi još uvek imate dominaciju u javnoj debati u tih tema koje su i sasvim jedne druge, da tako kažem, priče, jel imate i dalje, dominira ta tema Kosova. Tako da vi, da se debatuju stvari koje nisu nikakav odgovor na ovo, a ome se praktično ne govori. I opet je ta tema prodane duše, kvislinzi i tako dalje. Tako je bilo isto 80. godina. Samo što je onda su bili jeli Stambolići, a sad sve jedno, sad su svi koji su u vlasti. Što je najsmešnije u toj stvari, jel, nekako se čini da ljudi misle da mogu da se ti izdajnici koji tu u stvari služe stranim silama i praktično upravljaju okupiranom zemljom, da oni mogu se smeniti na demokratskim izborima. Tako da prosto ne znate kako se te dve stvari slažu. Ukoliko se zaista ostvari ovo predviđanje o nultoj stopi rasta ili čak negativnoj stopi rasta, i ako se to produži na srednji rok, kao što mi se čini da je vrlo verovatno, onda ćete imati zaista jedan veliki ozbiljan deo privrede, nešto u državnom vlasništvu, nešto u privatnom vlasništvu koje je prosto nesolventno. Naravno, ova vlada sada, nekoliko meseci pre izbora, ne može ništa da radi, tako da su oni rešili prosto da daju te plate i da to ta ljiga dok se ne reše izbora, pa će posle kogod preuzme odgovornost morati time da se nosi, ali to je, ja mislim, apsolutno najveći problem. Kada se vi slušate ove privrednike, vi vidite da oni na zaobilazni način otprilike i kažu to, da oni se žale na visoke kamate, traže subvencije, oni traže razvojnu banku, oni traže kredite sa grace periodom, sve to samo kazuje da on ima nešto što očigledno ne može da funkcioniše. Pritom, vi vidite da u stvari oni u ogromnoj meri otpuštaju radnike, što znači da se oni u stvari polako oslobađaju od tog posla kojim se bave. Tu bi MMF eventualno mogu i da pomogne. Tu bi i Evropska unija mogla da pomogne. A vi biste morali da znate šta hoćete da uradite. Na koji način ćete vi tu privredu da restrukturirate, na koji način ćete vi da se oslobodite svega toga što ne može da funkcioniš. Posebno u državnom sektoru, gde su gubici ogromni i gde sada, kada više para nema, nema nikakvog opravdanja da se to radi. Jeste, ljudi će ostati bez posla, ali ljudi ostaju bez posla već preko pola miliona ljudi za nekoliko godina. To je za ovakvu zemlju sa ovakvim brojem zaposlenih, to je neverovatna cifra. Tu je sad to Smederevo samo jedna indikacija, onda sad se traži neko da to kupi, pa će on to nešto tu da radi i tako dalje. Nejasno je zašto to US Steel ne bi radio, nego bi neko drugi mogao, što ovi nisu mogli od toga da neko takav postoji. US Steel bi njemu prodao sigurno za nešto više od jednog evra ili jednog dolara. I to 80. godina oni nisu mogli da reše i to je praktično na izvestan način i politički i ekonomski upropastilo zemlju koja inače bila mnogo bogatija od ove zemlje i lakše mogla da dođe do novca i do pomoći i do svega toga, da je znala to da radi. I u ostalom bila je opterećena sa mnogo, mnogo manjim dugovima. Ovde su ovi strani dugovi zaista veliki. U sluzi rečeno, to zaduživanje privrede je u najvećoj meri urađeno u vreme vlade koja je prethodila Cvetkovićevi. Cvetković je odgovoran za zaduživanje države, ali to zaduživanje države, oni se mogu kriviti za to što nisu radili ništa da restrukturiraju privredu i da reše privredne probleme, ne mogu da se krive zbog toga što su plaćali penzije i zdravstvene radnike i tako dalje. Što se privrede tiče, ona ne trpi toliko, sama privreda, ona ne trpi toliko zbog onoga što je urađeno u poslednjih 4 godine. Ona trpi pre svega zbog onoga što je urađeno između 2004. i 2008. Tada su nagomilani ti dugovi, našto prema inostranstvu, koje se sada moraju vraćati. Jednim delom se to prenosi na državu, jel na u vaše ime ili u ime privrede ili u ime domaćinstva zajmi da bi vi mogli da imate platu i tako dalje. I sada je struktura tog duga pomerena od privatnog sektora u javni. 2008. godine je deficit na tekućem računu bio preko 20% bruto domaćeg proizvoda. To je dramatično, evo, vi ne možete da imate, da uprostim, 20% veću ukupnu potrošnju od onoga što ste proizvodili. To otprilike to znači, jel? Praktično stanje 2008. godine, država je bankrotirala prema inostranstvu, jel? Zato je došao MMF i tome slično. Znači, vi ovu vladu Cvetkovića možete da kritikujete. I treba naravno da se kritikuje što s jedne strane nije uradila ništa, sem tog od danas do sutra održavanja stanja, to naravno sada košta kao javni dug i možete da krivite zbog toga što je praktično se nije mešalo u sopstveni posao. To su otprilike te greške koje, one nisu male, ali one privredi stvaraju mnogo manji problem, privredi kao privredi. Ta činjenica je apsolutno identična onom ponašanju koje je bilo karakteristično za drugu polovinu 70. godina i gde se zajmilo napolje kapom i šakom. To što se pozajmilo u tih posljednjih nekoliko godina pred slom, to je bilo 81. 82. kad je došao slom, to je otprilike to što je onda koštalo zemlju sledećih 10 godina. Naravno, krivi su i Milka Planinci, Mikulići, ali problem je nastao kada ste vi uzeli pare i pročerdali. Tad nastaje problem. Sve ovo drugo je posle, da li ste sposobni s time da se nosite ili ne. Ovaj se Cvetkovića vlada, kao i vlada Milke Planincu u svoje vreme, prosto nije znala da nosi sa time. I to nije, naravno, ni mala optužba, ni beznačajna optužba, ali problem je zaista nasleđen i sada je samo star 4 godine i samo je još 500.000 ljudi bez posla. Od decembra do sada Evropska centralna banka sanira, jel, bankarski sistem u Evropske unije. Sada imate taj fiskalni okvir koji je više hartija nego bilo šta drugo, ali je važno, jer ono što se time kaže je da su te zemlje koje su potpisale taj fiskalni sporazum ili fiskalni ugovor, da one u stvari žele da nastave da funkcionišu u okviru eurozone i u okviru Evropske unije. Znači, to je obnova, da tako kažem, posvećenosti toj uniji i eurozoni, to je veliki plus i to je sad taj drugi element. I sad ima taj treći, to je vezano za Grčku. Oni su pokazali praktično u posljednjih godina u 2 dana nespremnost u stvari, odnosno nespremnost da prihvate to obavezu, nego su se stavili u poziciju da budu primoravani na to da prihvate te obaveze. To nije nikad dobar znak. Tako da se sad raspravlja o vrlo rđavim alternativama. Mada, čak i kada bi došlo do toga, možda to ne bi bilo ni loše, ne bi to samo po sebi bio neki problem ako bi Grčka napustila euro. To možda ne bi bilo, ne da možda, nego to verovatno ne bi bilo loše, ni za Grčku, ni za... Ali je problem u tome što sama Grčka ne želi to. Zašto? Zato što prethodni režimi koji su imali sopstveni novac i tako dalje, se nisu pokazali. Znači, Grci u načelu ne veruju svojoj državi, to je normalno, to nije ništa rđavo, jel? To je jedan od razloga zbog čega su hteli da uđu u euro. Grška je imala interes da uđe u euro, kao što znate, oni su ušli sa godinu dana za kašnjenje, ali nisu ispunjavali uslove, nisu ni tada ispunili uslove, ali su primljeni. Njihov je osnovni cilj bio da imaju pristup jeftinijem novcu. Sa drahmom je to bilo jako skupo. kao što imate ljudi koji kažu jeste, to su njima Nemci dali da bi zaradili profit, pa dali su im kredit, ovaj je kupio kuću, on je dobio kredit nazad sa interesom, to je otprilike taj posao. E sad, Grčka nema šta da proda, imate sunce, imate jogurt, imate trgovačku mornaricu, kao i u Srbiji, ne proizvodite trajno potrošno dobro, ne proizvodite znanje, ni neku uslugu visokog kvaliteta, ništa u tom smislu, vi nemate šta da prodate. Kako ćete vratiti to što ste se zadušili? To je sad taj njihov problem. Oni se nalaze pred sličnom situacijom kao i Srbija. To je da se vrate 10 godina unazad ili više na jedan dosta niži nivo dohotka, pa da onda krenu iznova. To uopšte nije jednostavno. Niko to ne voli, to je sve razumljivo. Ali to je u suštini zaseban problem. To nije problem Italije. Italija ima velike dugove, ali Italija ima jedan fiskalni okvir koji je održiv. To nije ni problem Španije, tamo je veliki problem socijalni, nezaposlenost je dramatično povećana, ali ta nezaposlenost je bila takva i pre nego što se krenulo u ovaj razvoj, što bi se reklo, u 7 dobrih godina, pa su uvozili i Rumune i tako dalje, sada se otprilike stopa nezaposlenosti vratila tamo gde je bila ranije. To nije dobro, ali to ne znači da je to neodrživa privreda. Ono što je problem je što se sad stvara ono što smo imali ranije, a to je Evropa koja ima nekoliko, da tako kažem, nivoa razvijenosti sa malim izgledima da se dođe do približavanja. Opet ideja evra i ideja zajedničkog finansijskog sistema je bila ta da vi možete da u Španiji da zajmite po istim uslovima po kojima zajmi Nemac, ali pošto u Španiji možete da zaradite više jer prosto je manje razvijena zemlja, kapital donosi veće prihode nego u Nemačkoj gde kapitala ima koliko hoćete, vi možete onda da imate bržu stopu rasta i prema tome da se približite Nemačkoj u nekom periodu i da nemate samo Evropsku uniju, nego da imate i evropsku privredu koja je manje više, naravno ne za 2 godine, ali u toku jedne generacije praktično dođe na isti nivo, kao što otprilike trebalo i Sjedinjenim Državama da u toku jedne generacije se na neki način ujednače u proseku sve te privrede. I tu je euro trebalo da pomogne, pošto to nije upotrebljeno na valjan način, nego je otišlo više u potrošnju, više u zgrade, našto na Mediteranu, jer klima je lepa, turizam i slično, i vi nemate sada mogućnosti da to na neki način finansirate, i sada se javlja taj problem da ćete vi ostati u tom kontekstu i u toj uniji, ali da su problemi možda dugoročnijeg različitog nivoa u razvijenosti su tu. Tako da vi imate sada taj svi jug i ovu centralnu Evropu i sever, kao što ste imali pre 20 godina. Jel? Imate sad jednu grupu zemalja, Austrija, Nemačka, Holandija, Poljska, Češka, Slovačka, koje imaju sasvim drugčiju perspektivu, ja bih rekao. To su industrializovane zemlje sa malim finansijskim problemima. I imate nordijske zemlje koje imaju takođe jako dobre performanse, i onda imate ovaj južni deo koji je sasvim nešto drugo, uključujući ceo Balkan, i sa ovim zemljama kao što su Slovenija i Mađarska, koje ja mislim da će se na kraju zadržati u ovom društvu. Znači, te dve Evrope, ne istočna i zapadna, nego severna i južna, to je otprilike sada taj osnovni problem. Ta konvergencija, ona će za jedno vreme da stane. I onda se postavlja pitanje koliko je ovaj politički deo stvari dovoljno relevantan i dovoljno važan da bi se u tom društvu ostalo. Evropska unija ne obezbeđuje samo zajedničko tržište, mada to je apsolutno ključno, nego obezbeđuje i bezbednost i obezbeđuje pravdu. Nema opasnosti da će Nemci da navale na Francuze i obratno. Nema opasnosti da će diktatorski režimi preuzeti jednu, drugu ili treću zemlju. Nema opasnosti da će se jurišati preko kanala. To je doprinos Evropske unije. To košta relativno malo. Evropska unija košta otprilike 1% bruto domaćeg proizvoda. U redu, možda i sa korupcijom i sa glupostima i sve to i sa budalastim odlukama. Ali se obezbeđuje jedan sistem gde vi mirno spavate. To nije uopšte mala stvar u Evropi. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, vi imate jedan sistem, ne tuku homoseksualce na ulici, ne jure Jevreje, imate sistem poštovanja ljudskih prava, imate sistem poštovanja privatne svojine, imate sistem poštovanja svih stečenih prava, imate demokratske vlade koje odgovaraju građanima, onoliko koliko ti građani znaju da ih pozovu na odgovornost, i to je kontekst u kome postoji Evropska unija. To su veoma, veoma ozbiljne stvari i ozbiljna dostignuća. Ekonomski to trebalo da bude isto potvrđeno, da tako kažem, ovom konvergencijom. Da. I Nemaci i Grk, da tako kažem, ili Nemaci Hrvati, ili sutra Nemaci Albanac, žive isto. I da imaju isti standard, iste mogućnosti, tako dalje. Ne kažem odmah, nego kroz, recimo, generaciju. I to je sad taj problem koji se javlja, da vi verovatno u jednom periodu to nećete moći da obezbedite. Naprotiv, ide jedan proces divergencije i to zaista otvara pitanje održivosti takvog jednog sistema. To nema toliko veze sa monetarnom politikom i sa eurom, jer nemačka marka bi bila dominantna da nije euro, bolje euro nego nemačka marka. To nema također mnogo veze ni sa tim da li imate komisiju u Briselu ili ne. Evropa ne zna da živi sama sa sobom. Ovo je bio kratak istorijski period kad izgleda može, jel, dajte kako je na Balkanu pa da vidite kako bi to moglo da izgleda. Ta latentna opasnost nacionalizma je krajnji znači vezana, ili kamen spoticanja, kako god hoćete, jeste upravo ta fiskalna nezavisnost. Jel? Sve dok vi nemate, ne delite zajedničku sudbinu kao poreski obveznici, uvek može da se javi situacija u kojoj je vama bolje da ne plaćate tuđe račune. I onda se javlja ovo što mi vidimo sada, jel, da onda kažu Nemci, zašto da mi plaćamo račune? Grka, vi nemate sistem kojim da kažete mi plaćamo, jel, kao što Amerikanci kažu, mi plaćamo račune ovima u Kaliforniji, jel, zašto? Zato što penzijski sistem je delimično federalan, zato što je obrazovanje delimično federalan, zato što je bezbednost delimično federalna i tako dalje, i vi imate prosto jedan sistem gde poljski obveznici deli sudbinu, jel, gde toga nema u Evropskoj uniji. I to je suština problema. To nije rešen problem. Evropa može sutra, kao što smo videli ovde kod nas, jel, može sutra da se vrati u nacionalističke vode i onda imate ovo, kao što se već vidi, jel, da je nam Mađarska vazda, čitate kako je neki tamo izjavio nešto o civilizaciji, nešto o rasi, nešto o veri. Ovaj okvir koji postoji to ne dozvoljava da dobije maligni oblik, ali na kraju krajeva to je pitanje koje uvek može da se nanovo otvori, ta renacionalizacija je uvek moguća. I onda je pitanje šta bi se dogodilo. Naravno, to je zahtevnije kada imate negativna prirodna kretanja, jer onda izgleda uvek privlačno da kažete u redu ovo je naše i nećemo da delimo ni sa kim i Rome ćemo da izbacimo, prosto nisu naši. Test je zaista kada ste u takvoj situaciji. Mi smo taj test imali i nismo ga položili, je li tako? Jel, do 80. godine je upravo bio taj test. Svi su rekli da bi bilo mnogo bolje kad bi taj kolač se podelio, jer bi kao svima bilo više. Jel? Svi misle da će se razdvajanjem kolač povećati, to je koješta. Ali vi se pouzdate u to da će mađarski glasač, jer je to ipak demokratija, kaže u redu, videli smo šta Fidesz nudi, videli smo šta on hoće, videli smo šta može, e sad možda mi to u stvari i nećemo. A ono što Evropska unija radi jeste da u suštini stavlja do znanja koja je cena cele te priče, jer ako vi zaista hoćete da se izdvojite, onda vi ne možete zahtevati, jako što oni traže, ne znam, i pomoć, i pare, i ovo i ono. Znači, onda se kaže, to jeste, to je u redu, ali onda ovo nije deo tog paketa, jel? I to je otprilike taj sistem koji postoji, jel? Znači, jedan sistem gde se vi ne oslanjate na silu, na svađe, na pretnje, tako da im se oslanjate na pravo, na dogovaranje, ugovorne odnose, jel, ako vi niste partner, onda niste partner, ali ne više od toga, jel, nema više tog ugovornog odnosa i to je to. Znači, to su te neke osnove tog jednog sistema, taj se sad testira u jednoj drugoj formi u Grčkoj, a u nekom drugoj formi se testira u Mađarskoj. Prethodno se testirao u Italiji. Italijani su rekli, dobro, vredo se to sa Berlusconijem, ali možda bi bilo bolje da sad ono ne kući. To tako otprilike funkcioniše, jel? E sad, da li je to održivo? To je veliko pitanje. Dokad je održivo? To je takođe veliko pitanje. E sad, tu ima jedna vrlo zanimljiva stvar koja je vezana sa tim i demokratijom i suverenitetom, te našto i nacionalisti, ali i levica greši. Demokratija i suverenitet to su pojmovi koji se odnose na odgovornost, ne na neodgovornost. Suverenitet je pojam koji kaže da vi ste suvereni u tom smislu da ste vi odgovorni pred drugim državama za ono što vi radite, ne da ste vi samovoljni. Ali naravno, u okviru u kome vi ne možete tu odgovornost isterati na sudu ili u političkom procesu, onda stupaju ove druge. I zato se ti sistemi suvereniteta koji su zasnovani praktično na odnosu snaga, ali uvek završavaju tako što se to se oni potuku da bi se videlo, da bi se utvrdilo ko odgovara za šta. Evo, da bi se nam raskusurali, da tako kažem. Demokratija je također sistem odgovornosti, jer vi preuzimate glasanjem za vlast i za sve ono što radi. Vi preuzimate odgovornost za ono što oni rade. Znači, ako je ta vlada vas zadužila, vi ste dužni, to je sistem odgovornosti. Vi ne možete sada reći, ranije je bila priča i delimično tako i prošlo u nekim slučajima, Poljskoj, na primjer, otpisan, delimično i Srbiji otpisan dug, zato što ste rekli u redu, to je odlučio Milošević, ali nas niko ništa nije pitao. Ali ako ste vi demokratija, vrlo je teško reći da ste vi radili nešto, a da niste znali šta radite. Dobro, može se i to dokazivati, ali ne možete onda tvrditi da ste suverena zemlja. To je taj problem. Onda oni kažu u redu, ako je tako, evo vi dođite, mi ćemo da napravimo ministra za financije u Briselu, pa će onda kaže šta možete da uzmete. Znači, ili ste suvereni ili niste suvereni. Ne možete. Ako ste suvereni, vi odgovarate za to. Ako ste demokratski izabrali vladu, vi odgovarate za njihove odluke i za njihove činove i, između ostalog, i za dugove. I suverenost jeste isto kao da kažete, kao kažete da je neko odrasla osoba, suverena osoba, to znači odgovoran pred zakonom. Ne znači to da vi sad, oni se mešaju u naš suverenitet, ako traže da vi vraćate dugove, pa to je besmisao. I tu sad spada i odgovornost prema međunarodnoj zajednici za vaš odnos prema vašim građanima. Prema tome ne možete da tučete homoseksualci. Jel, kao što smo i vidjeli, vlast ovde nije suverena bila u tom trenutku. Vi ste digli ruke i rekli mi nismo suvereni, nego suveren je taj koji je rekao da će da tuče i da bije, a mi nismo smeli da se suprotstavimo. Znači vi imate dvovlašće u zemlji, to je praktično znak nesuverenosti. I to je ono što ovde po mom mišljenju nedostaje, da te neke elementarne stvari se ne raspravljaju. Ranije je to bilo pod ovim komunistima u ovom smislu. Vi nikad niste mogli da se složite oko činjenica. I to je mene valjda nerviralo. Vi dođe se raspravljate sa bilo kim, bilo gde drugde u svetu, ne raspravljaju se činjenice, 2 i 2 su 4, i sad vidimo šta to otprilike znači, šta se s time može da... Ali ne o tome da li je 2 i 2 4. A sada se raspravlja o stvarima koje su, da tako kažem, elementarne. Sad mi izgleda ne razumemo ni elementarne pojmove. I to je beskreno obeshrabrujuće. Home again, home again. One day I know I feel home again, wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again, lift my head. Many times I've been told all this talk will make you, so I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost. One day I know I'll pass through force again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speaking my just people, so I close my
moving on, moving on. So I'll close my eyes and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My path will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you fall. So I'll close my eyes, won't look behind. Moving on, moving on. So I'll close my eyes, won't look behind. Moving on.
Bio je ovo još jedan Peščanik koji od danas prenose još dve radiostanice iz Kosovske Mitrovice i Doboja. A na sajtu Peščanika imate nekoliko zanimljivih tekstova, među njima i tekst Vesne Pešić koji je za samo nekoliko sati pročitalo više od 5000 ljudi. Pozdravljaju se Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Doviđenja. Peščanik.